Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Станислав Шушкевич лечит, что УТЦАП больше не мая иллюзий относно белорусских уладов. Эксклюзивное интервью с одноруким инвалидом, якого оштрафовали за воплески. Сегодня у Владимир Некляев отзначает свое 65-годие. Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску 20-я година, у Праской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич «Сегодня у свете». Сегодня у Белграде Парламентская ассамблея Рады Европы мая принять резолюцию по Беларуси. Напередыне представники Рады сустрелись с представниками белорусской демократичной оппозиции. Злученные Штаты официально признали незалежность Паўднёвага Судану, найноўшай краіны свету. Про это заявил президент США Барак Обама сегодня в Вашингтоне. Сегодня громадяне Паўднёвага Судану отзначили свой первый день незалежности, узнявши стяг у столицы Джубе. Сярод десятков гоноровых гостей из-за мяжи, что примут удел во урочистостях, генеральный сократар ААН Пан Ги Мун, да президент Судану Омар Аль-Башир, чи у раду Хартуме так само признал Паўднёвый Судан. Краіна атрымала незалежнасць па выніках студзеньскага рэферэндуму. Дазвол паўднёваму Судану на рэферэндум аб незалежнасці быў прадугледжаны мірным пагадненнем 2005 году, якое паклала канец 10-годзям грамадзянскай вайны ў краіне. Міністэрства ўнутраных справ Грузіі сцвярджае, што тры грузінскія фотарэпартэры, затрыманыя ў чацвер паводле падазрэння ў шпіянажы, перадавалі сакрэтную інфармацыю Расіі. У сённяшняй заяве міністэрства сцвярджае, што фатограф еўрапейскай агенцыі прэс-фота Зураб Курцыкідзе дасылаў здымкі, зробленыя двума іншымі фатографамі, ў службу выведкі Міністэрства абароны Расіі. Іран нанесе удары па амерыканскіх авіяносцах, калі канфлікт з Захадам з нагоды іранскай ядзернай праграмы перарасце ва ўзброены. З такой пагрозай выступіў сёння па іранскім тэлебачанні камандуючы вайскова-паветранымі сіламі гвардыі ісламскай рэвалюцыі Амір Алі Хаджы Задэ. Хаджы Задэ таксама прызнаў, што ў лютым Іран правёў выпрабаванне ракет, падчас якіх яны дасягнулі, як ён выказаўся, вусці Індыйскага акіяну, то бок відавочна раёну Ормузскай пратокі, па якой ажыццяўляецца траціна сусветнага марскога экспарту нафты. Магчымасць Ірану перакрыць доступ да пратокі з'яўляецца адным з найважнейшых чыннікаў у канфлікце Ірану з краінамі Захаду. Працягваем навіны. Стратэгічная параза ваяўнікоў Аль-Каіды цалкам рэальная мэта, заявіў сёння новы міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панетта па прыбыцці з незапланаваным візытам у Афганістан. У праграме візыту перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем, на якіх будзе абмяркоўвацца паступовая, пачынаючы з сярэдзіны ліпеня, перадача войскамі міжнароднай кааліцыі кантролю за бяспекай у краіне мясцовым структурам. Панетта кіруе Пентагонам з 1 ліпеня, змяніўшы на пасадзе Роберта Гейтса. Сёння на італьянскі востраў Лампедуза на чатырох судах прыбылі каля 1000 уцекачоў з Лібіі. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі, які планаваў сёння наведаць выспу, адклаў свой візыт, каб не перашкаджаць прыёму уцекачоў, сярод якіх ёсць дзеці і цяжарныя жанчыны. Напярэдадні міжнародная арганізацыя па міграцыі вывезла з паўднёвых раёнаў Лібіі, якія знаходзяцца пад кантролем палкоўніка Муамара Кадафі, некалькі сотняў чалавек на самалёце. Іх даставілі ў сталіцу Чаду Нджамену. У пятніцу Кадафі заявіў, што адпомсціць краінам Захаду за паветраную аперацыю ў Лібіі, адправіўшы сотні лібійцаў здзяйсняць тэракты ў еўрапейскіх краінах.